Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Чаллы драма театры япон фәлсәфәсенә нигезләнгән әсәрне сәхнәгә чыгарырга әзерләнә. Театр өчен 2012 ел уңышлы булган. Оренбург татар драма театры балаларга яңа елга яңа тамаша әзерләгән. Мәскәүдә татар этномәдәни мәктәп 15 еллыгын билгеләде. Русия башкаласында балаларны татар теле белән кызыксындыру чараларын белербез. Кызган таба кунагы биюче яш башкаручы Резидә Ганиуллина булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Мәскәүнең Внуково һавалында Ту-204 очкычы казасында берничә кеше һәлак булды. Казанда полиция Корбан бәйрәмендә машина йөрешендә катнашкан Рафаэль Сабитовны тоткарлады. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сурия низагын сөйләшүләр аша чишү мөмкинлеге әле дә бар дип белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүнең Внуково һавалында Чехиядән килгән Ту-204 очкычы төшеп утыру юлыннан чыгып, берничә кисәккә сынды һәм янды. Берничә кешенең һәлак булуы хәбәр ителә. Корбаннар саны турында төрле мәгълүматлар килә. Шаһитлар әйтүенчә, очкыч һава аланыннан машиналар йөри торган юлга кадәр чыккан һәм шул сәбәпле машина хәрәкәте туктап калган. Юлдагы тыгын сәбәпле ашыгыч ярдәм машиналары тиз арада килеп җитә алмаган. Шаһитлардан алынган бу мәгълүматларны рәсмиләр әлегә расламады. Русия именлек кешеләре Дагыстан башкаласы Махачкаладагы бер йортта хәрби чара үткәреп, кораллы төркем әгъзасы булган 7 кешене үтерүләрен белдерде. Хәрби чара җомга көнне әлеге төркемдәгеләрнең берсе белән атышудан һәм аны үтерүдән башланды диелә. Шуннан соң төркемдәге калган 6 кеше бер бинага кирип качкан һәм именлек кешеләре бинаны чолганышка алып, таң алдыннан аларга һөҗүм иткән. Дагыстан тикшерү комитеты вакыйга урынында кораллар табуын белдерә. Җомга көнне именлек кешеләре Кызыл Йорт районының Шырнтавыл авылында да кораллы бер кешене үтергәнлеген белдерә. Казанда мусульманнарның автоюрешендә катнашканнарны тоткарлаулар дәвам итә. Шимбә иртәсендә Казанның Эсперанто һәм Вишневский урамнары кисешкән урында Рафаэль Сабитов машинасын юхиди хезмәткәрләре туктаткан һәм Рафаэльнең үзен полициягә машинасын җаза паркына алып китәргә теләгән. Вакыйга шаһиты булган Рөстәм Ямалиевның Азатлык радиосына белдерүенчә, Рафаэль тиз арада дусларына шалтыраткан һәм мусульманнар күпләп җыелгач, аның машинасын калдырып, үзен генә полиция алып китәргә дип килешкәннәр.
По беспределу они хотели его увезти. То есть машина с простоянкой, его увезти в отдел. В итоге мы добились того, что с помощью Аллаха, да, они нам оформили просто протокол в виде того, что нас просто отвозят, то есть его отвозят. И нет, тут в отдел. Машину оставляют, документы оставляют, то есть ему все на руках остается, и его увезли, в общем.
Рафаэль Сабитов 2 сәгатькә тоткарланганнан соң иреккә чыгарылган. Рөстәм Ямалиев бу хәл Корбан бәйрәмендә мусульманнарның машина белән урам йөреше уздыруына бәйле булырга охшый. Ул чарада катнашкан машиналарның номерларына карап, аларның хуҗаларын тоткарлаулар бару турында мәгълүмат бар дип белдерде. Казан читендә бу атнада да мусульманнар машина йөреше уздырды һәм анда катнашучыларны да тоткарлаулар булып узды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия низагын сөйләшүләр аша чишү мөмкинлеге, Сурия низагын сөйләшүләр аша чишү мөмкинлеге әле дә бар дип белдерде. Шимбә көнне Мәскәүдә Лавров Сурия оппозициясының Башар Асад хакимияте белән сөйләшүләр үткәрүдән баш тартуын кыршыккә терәлү дип атады һәм Сурияга БМО күзәтүчеләрен кайтарырга чакырды. Лавров моны БМО Гараб Лигасы арадашчысы Лахдар Брахими белән очрашудан соң әйтте. Брахими Сүриядәге вазгыятьнең 2 юлы бар. Сәяси процесс яки тәмух, диде. Брахими Мәскәү сәфәре барышында Сүриядәге низахны күчеш хөкүмәте аша чишү тәкъдименә Русиянең дә кушылуына ирешергә тырышачак. Японияның яңа сайланған премьер-министрі Шинзо Абе 2011 жылының мартында зур қаза болған Фукусима атом электростанциясындағы шистарту үшлерін барып қарады. Атом электростанциясына нұрланыштан сақлаушы мақсус кейін білен келген Абе, мұндағы шистарту үшлері Япония халқы алдына мұңарши көрілмеген бұрыш қояды. Шулық вақытта Абе бұл үште оңышқа ерішу Фукусиманы һәм Японияны төзекләндерүгә китерәчәк диде. 2011 елның мартында көчле җир тетрәүдән соң диңгез ташкыны сәбәпле атом электр станциясында шартлау булды һәм көчле нурланыш чыгып, якын тирәдә яшәүчеләр башка урыннарга күчерелде. Фукусима фаҗигасыннан соң Япония үзенең атом электр станцияләрен туктатты һәм илдә энергия кытлыгы башланды. Күпләр Япония тиздән кайбер атом электр станцияләрен яңадан эшләтә башлар дип исәпли. Франция Конституцион мәхкәмәсе шәхси кереме елына 1 миллион евродан арткан кешеләрдән 75% салым түләтү ниятенә каршы чыкты. Конституция мәхкәмәсе президент Франсуа Холланд керткән бәхәсле салым кануны Конституциягә туры килми дип карар итте. Мәхкәмә карары бу канунның төрле гаиләләрне дискриминацияләвен әйтә. Бу канун нигезендә бер гаиләдәге 2 кеше һәрберсе 1 миллион евродан азрак керем алса, зур салым түләмиләр. Ә икенче бер гаиләдә бер генә кеше эшләп тә 1 миллион евродан артык акча казанса, зур салым түли булып чыга.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Шаллы драма театры тамашаларын 36 меңнән артык кеше караган. Тамашачылар өчен урыннарның бары тик 200 генә булуын исәпкә алганда, бу шактый югары күрсәткеч. Демәк, тамашалар саны да күп булган. Хәзерге вакытта театр япон фәлсәфәсенә нигезләнгән "Кым ял итми" дигән әсәрне сәхнәгә чыгарырга әзерләнә. Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Шаллы театрының бүгенге иҗаты, эшчәнлеге хакында без драматург Рауил Сабыр белән әңгәмә кырдык. Рауил әфәнде узак еллар Татарстан, Шаллы матбугатында журналист булып эшләгән кеше. Хәзерге вакытта шушы театрның әдәби бүлек мөдире. Ни өчен журналистиканы ташлап, сәнгать эшенә кирип китү турындагы сорауга ул болай дип җавап бирде. Туфан абый Миңнуллин, җир җимертеп эшләп йөргән чагында миңа: "Рауил, әгәр драматург буласың килсә, син театр янында булырга тиеш" дигән иде. Шулай итеп, әлеге әңгәмәдә журналист, драматург фикерләрен ишетербез. Яңа мөдиргә сорауларның гадәтләрен, театр тормышына һәм инде күпләрне борчыган театр бинасына кагылышлы булганнарын да бирдек. Рауил әфәнде, ел тәмамланып килә. Шаллы театры иң яшьләрдән санала, аңа 1990 елда нигез салынды. Быел башкарылган һәм инде менә якында торган эшләрне беркадәр күрсәтеп китсәгез иде.
2012 ел Шаллы татар дәүләт драма театры өчен минем карашка бик уңышлы ел булды. Аны уңышсыз дип әйтеп булмый. Әгәр дә мәсәлән бер сан китерергә мөмкин, татар театрына бу ел барышында 36 меңнән артыграк тамашачы килеп караган. Бу инде 200 кешелек залда шул хәтле кешенең ел буена җыелуы мен нашар дип әйтмәс идем. Дөрес, мөмкинлекләр тагын да күбрәк, 40 мең кешене дә сыйдырып була. Ләкин мин синдә теге киләчәктә безнең максатыбыз, безнең алда торган барышларның берсе тамашачылар санын арттыру. Менә шул тамашачылар санын арттыру ниятеннән быел октябрь аенда әле күптән түгел генә Шаллы театрының рәсми сайты барлыкка килде. Ул Чылный театр ру дигән адрес белән аны ачып карап була. Биредә татар һәм рус телләрендә, безнең бит инде татарларның кайберләре рус телле татарлар менен шуну да эсепке алып, татар һәм рус телләрендә театр турында бик күп мәгълүмат бирелгән. Монда афиша да бар, репертуар да бар, спектакльләрдән фотографиялар, видеолар, шулай театрының артистлары катнашкан видеоклиплар төрле җырларга, мәсәлән, Салаватның җырына, башка кешеләрнең җырларында видеоклиплар да алар төшкәннәр иде. Шуңа күрә видео материаллар белән дә байтабыз, фото материаллар белән дә байтабыз. Менә хәзер 60-тан артык мәкалә элеп куйдык без театрның сайтына. Анда аерым спектакльләр турында, режиссерлар турында, артистлар турында, юбилейлар уңайыннан төрле-төрле темаларга язылган, алар барысы да шулай театр турында язылган әйберләр. Сез уңайыннан әйтеп китим, анда хәтта безнең сайтта Безнең сайттан күчергә мөмкин Азатлык радиосы сайтына һәм моннан бер 2 ел элек безнең театр барган иде Уфага гастрольләргә һәм Азатлыкның Уфадагы корреспонденты безнең баш режиссер белән сөйләшеп шундый аудиофайл бар Азатлыкның сайтында. Без менә театрның сайтыннан Азатлык сайтына күчеп шул аудиофайлны тыңларга тәкъдим итәбез үзебезнең тамашачыларга, сайтка кергән укучыларга. Аннан соң ел азагы театр өчен вакыйгаларга аеруча бик бай булды. Әле без менә узган атнада гына барып кайттык Казанга. Анда узды безнең 4-нче Бөтенроссия һөнәр фестивале. Фестивальдә Россиянең төрле төбәкләреннән 16 режиссер үзләренең спектакльләрен күрсәтте. Бу яшь режиссерлар фестивале һәм шушы 16 режиссер арасында безнең вәкил дә бар иде, ул Шулпан Казанлы. Шулдада һәм Татарстанда шактый билгеле шундый популяр актриса. Шулпан эшләгән иде Кызлар ишек ачыгыз дигән яшьләр катнашындагы яшьләр өчен тулай торак тормышыннан алып язылган шундый бер җиңелчә генә комедия. Һәм менә шушы һөнәр фестивалендә спектакльләрне сайлап алучылар шулай килеп бу спектакльне карадылар һәм спектакльне фестивальгә чакырдылар. Без анда барып кайттык. Казанда бу спектакльне Казан тәнкыйтьчеләре, Уфадан килгән тәнкыйтьчеләр, башка театрлардан килгән артистлар, режиссерлар, язучылар карадылар. Шулай ук Мәскәүдән һәм Санкт-Петербург шәһәрләреннән килгән тәнкыйтьчеләр дә бар иде. Аларның фикер алышы булды спектакль беткәннән соң. Аларның фикеренчә, Шулпан әлбәттә бик тырышып эшләгән дигән фикер әйттеләр алар һәм аңа бу һөнәргә тотынган икән инде, режиссерга тотынган икән, бер спектакль белән генә шикләнеп калырга ярамый, алга таба да үзен режиссер һөнәрендә сынап карарга кирәк, бәлки татар классикасыннан берәр комедия куеп карарга кирәктер дигән шундый киңәш биреп кайтардылар. Һәм Шаллы театрында әлбәттә инде Шулпанга мондый мөмкинлек бирелер дип уйлыйм. Ул үзенең мөмкинлекләрен, үзенең талантын ашарга тырышып карар дип ышанабыз. Моңардан тыш яшь режиссерлар димәктән хәзерге вакытта Шаллыда Шаллы театрында бер юлы 2 спектакль әзерләнеп ята. Ул безнең төбешебез бит инде спектакльләр чыгару. Аның беренчесе баш режиссер Фаил Ибраһимов, башкорт драматургы Салават Абузәрнең «Хыялый» дигән лирик комедиясен әзерли. Бу комедия Татарстанның халык артисткасы Гөлүсә Гайнетдинованың юбилеена багышлап чыгарыла. Аның премьералары 26-нчы, 27-нчы, 28-нчы декабр көннәрендә яңа ел алдыннан шаулы тамашачысына шундый бер бүләк иттереп без аны әзерләргә тырыштык. Һәм мин әйтә алам, бу бүләкне бик яратып кабул иттеләр. Мин алдан ук ни өчен шулай ышанып әйтәм, чөнки 3 көнгә дә билетлар инде сатып алынган, бүген премьераларга билетлар юк. Әле һаман сорап киләләр. Без әйтәбез инде январда тагын уйналачак, январда алырсыз билетларны дип, шулай тамашачыларны борырга да мәҗбүрбез хәтта. Икенче спектакль ул Уфадан килгән яшь режиссер Альберт Гафаров чыгара. Кобо Абе дигән япон язучысының «Кымлыктагы ханым» романы нигезендә мин язган идем инсценировка, ул инсценировка атала «Кым ял итми» дип. Бу инсценировка яңа татар пьесасы конкурсында проза әсәрләренә иң яхшы инсценировка дигән номинациядә җиңү яулаган иде. Менә шушы инсценировканы нигезендә хәзер Альберт Гафаров чыгара спектакль. Аның премьерасы март аена билгеләнгән. Мартның урталары булар дип торабыз.
Рауил әфәнде, сез инде менә шушы Башкортстандагы Уфадагы режиссерларга мөрәҗәгать иткәнсез, аларның тамашаларын куясыз. Менә аз гына сорау тудыра, ни өчен менә шушы инде күршедәге Башкортстан режиссерларына мөрәҗәгать итәсез? Бер сәбәбе бармы аның? Ни өчен дигәндә, менә сез үзегез дә инде драматург.
Сәбәбе дип Альберт Гафаров ул Фәрит Бикшентаевның укучысы. Ул әлеге менә күптән түгел генә, моннан 2 ел элек кенә Фәрит Бикшентаевтә укып, режиссер һөнәренә өйрәнгән кеше, режиссерлык факультетын тәмамлаган кеше. Ул үзебезнең татар егете, аның тору урыны гына Уфада. Менә аны Уфага китеп югалмасын өчен дип тә әйтик инде, безнең өчен. Безнең театр өчен югалмасын өчен дип тә. Аннан соң артистларның шундый теләге бар иде. Без безнең театрда берәр яңа режиссер белән эшләп карыйсыбыз килә дигән шундый теләк белдергәннәр иде артистлар. Шул теләкне дә искә алып, аннан соң менә шушы ком ял итми инсценировкасы, гомумән Кобо абының бу романы, ул бик катлаулы, бик ничек дип әйтим инде сезгә, фәлсәфи, тирән фәлсәфи әсәр. Һәм теләсә кайсы режиссер батырчылык итеп бу спектакльне куярга алынмаска да мөмкин. Мәсәлән, мин сөйләшкән берничә режиссер миңа әйттеләр, әйе, Рауил бик шәп язылган, ләкин татар тамашачысы өчен алар карарда спектакль ясау бик авыр булачак, мин бу эшкә әлегә алынырга әзер түгел дигән шундый сөйләшүләр булды. Альберт Гафаров нын теләге бар иде. Нәкъ менә шушы пьеса нигезендә, дөресрәге инсценировка нигезендә спектакль чыгарырга дигән. Шуңа күрә без аны чакырдык. Ул килде һәм бүген эшли театрда.
Рауил әфәнде, менә бит инде 20 елдан артык шушы театрның тамашачысы да, инде артистлар үзләре дә, инде җитәкчелеге дә аның шушы театр бинасы турында борчыла, хафалана, инде бик күп җирләргә мөрәҗәгать иттеләр кебек. Менә сез хәзерге вакытта да шушы иске инде театр өчен яраксыз дип әйтик инде шушы бинада тамаша күрсәтәсез. Менә шушы бинаны яңарту уйлары, яңарту теләкләре бармы әле дә?
Теләк бар, әлбәттә. Теләк бар, сүзләр дә йөри, чөнки бүгенге көндә бу бина... Бина аны мин хәтта начар дип тә әйтмәс идем, чөнки ул заманында КПСС райкома монда эшләсен өчен эшләнгән бина, яхшы итеп эшләнгән бина, ләкин иң зур проблема бу бинада сәхнә юк. Хәтта зал да бар, ләкин сәхнә юк. Сәхнә булмау, артистларның менә шушы залның бер почмагында уйнарга мәҗбүр булулары ул бик зур проблемалар тудыра. Менә сез күз алдына китереп карагыз, уртача зурлыктагы бер бүлмә хәтле урында күтәртелгән урында түгел әле ул хәтта, менә амфитеатр шикелле безнең тамашачыларның кәнәфиләре өстәрәк тора, сәхнә остарак тора. Менә шунда артистлар уйнарга мәҗбүр. Менә шул ук Альберт Гафаров, мәсәлән, Уфадан килеп беренче мәртәбә менә шушы безнең сәхнә дип атала торган почмакны күргәч, аның ул шок катты, аның теге кашлары өскә сикерде, монда ничек спектакль куярга мөмкин соң дип. Шуңа да карамастан, менә 20 елдан артык инде шушы бинада спектакльләр чыгып баралар. Әлбәттә, аның кайбер спектакльләр өчен, мәсәлән, теге уңай яклары да бар. Мәсәлән, менә шушы ком ял итми инсценировкасы өчен сәхнәнең мондый булуы бәлки уңайлырактыр. Ләкин икенче яктан, менә мәсәлән, хәзер бит инде театрлар бер-берсе белән бик дустанә яшәп, бер-берсенә алмаш гастрольләргә йөриләр. Менә безнең шушы пешмак өчен әзерләгән кечкенә генә декорацияләр, мәсәлән, Камал театры сәхнәсенә куйгач, анда аларның ул бит инде гомумән чагыштырырлык нәрсә түгел. Менә Камал театры сәхнәсендә уртада кечкенә генә бер декорация булып күренеп тора. Шуңа күрә, мәсәлән, Камал театры белән Чаллы театры алмаш гастрольләр оештыра алмый. Камалларның, мәсәлән, Зәңгәр шәл спектакленә әзерләнгән декорацияләрен куйыр өчен Чаллыда гомумән сәхнә юк. Мин Фәрит Бикшентеев гастрольләр белән шул Камал театры шуллага килгәч Фәрит Бикшентеевтан сораган идем. Мен Фәрит әфенде, ни өчен сез зәңгәр яңартылган зәңгәр шәлен шул тамашасына күрсәтәсегез килми? Нигә алып килмәдегез ул спектакльне? Дип булайта, бик алып килер идек, бик күрсәтер идек. Ләкин шуллада безнең зәңгәр шәл декорацияләрен куярдай, алар сыярдай сәхнә юк диде. Хәтта менә шулық камаллар алар Камаз мәдәният сарайында үзләренең спектакльләрен күрсәттеләр. Менә ул анда иң зур сәхнә шулдагы. Анда да сыймады. Камал театры гына түгел, башка театрлар, Тинчурин театры, Уфа театрлары, там Стерлетамак яки башка анда Туймазы театрлары белән дә без менә шулай алмаш гастрольләр оештыра алмыйбыз дип әйтү дә дөрес түгел, без аларны оештырырга тырышабыз. Шул ук мәсәлән, Бөгелмә, Түбән Кама, Әлмәт, Минзәлә театрлары белән без аларга барып уйныйбыз, алар безгә килеп уйныйлар. Ләкин инде алар менә шушы еллар нәтиҗәсендә алар да ничектер декорацияләрнең бер өлешен генә, мәсәлән, куярга мәҗбүр бездә. Тулы декорацияны түгел, ничектер менә монда бу булырга тиеш, монда ишек булырга тиеш дип шулай билгеләп кенә куелган урыннары бар декорация урыны. Шуңа күрә бу бинада хәзер Чаллы татар драма театры утыра торган, эшли торган бинада эшләү ул театрның алга таба үсешенә бик зур каршылык, шундый аякка тагылган тонналы гер тормоз булып тора. Бу мәсьәләне театр инде бер генә түгел, берничә мәртәбә күтәрде. Шәһәр җитәкчелеге бу проблема турында хәбәрдар, беләләр, проблеманы хәл итәргә кирәк икәнен. Республика җитәкчелеге дә белә, чөнки шул ук Илдар Шәфкатулла Халиков Татарстанның хөкүмәт башлыгы, ул Чаллыда шәһәр башлыгы булып эшләп киткән кеше, шуңа күрә ул бик яхшы белә бу проблеманы. Туфан абый исән вакытта Дәүләт Советы трибунасыннан бер генә түгел, берничә тапкыр Чаллыга театр төзергә кирәк дип чыгыш ясады. Хәзер Дәүләт Советы мөнбәреннән шушы ук сүзне Разил Вәлиев сөйли. Аның хөкүмәткә, президентка хатлар белән чыккан турында да, мәсәлән, минем ишеткәнем бар, хатын күргәнем булмаса да. Ягъни бу мәсьәлә шәһәр җитәкчелеге, республика җитәкчелеге алдына һәр вакыт менә китерелеп куела, иншаллаһ театр төзергә кирәк дигән уй-фикер аларга җиткерелә. Ләкин әле безгә әйтәләр, универсиаданы үткәрик инде диләр. Бәлки универсиаданы үткәргәч анда менә йөзү буенча чемпионатны үткәрик диярләр, аннан соң футбол буенча чемпионатны үткәрик диярләр, аннан соң тагын бер нәрсә килеп чыгар. Ләкин менә беркадәр шундый гаделсезлек Казанда теге бик күп объектлар төзеп чаллыны бераз гына читкәрәк калдыру чаллы кешеләрен әлбәттә бераз гына үпкәләтә. Ләкин без ышанып яшибез, театр бинасы мондый гына булырга тиеш түгел, ул шәһәрнең йөзе, шәһәрнең символы булырга тиеш. Һәм без иртәме соңмы мондый шын шәп бина без булар дигән өметтә яшибез.
Менә инде тагын иҗат эшенә кайтыйк. Сезнең театр инде шушы алдагы елда инде татарлар яши торган төбәкләргә чыгарга җыенамы? Һәм ниндирәк тамашалар тәкъдим итә?
Ел сайын театр бик күп җирләргә гастрольгә йөри. Әйткәнемчә, без Татарстандагы барлык театрлар белән дә алмаш гастрольләр үткәрәбез. Бу Минзәлә, Түбән Кама, Әлмәт, Бөгелмә, мәсәлән, Бөгелмәләр рус драма театрында киләбез, аларга барабыз. Ягъни Татарстанда без шәһәрләр турында сүз бара инде күбрәк, барысында елга бер мәртәбә булса да йөреп чыгабыз. Үзебезнең яңа премьераларыбызны күрсәтәбез. Шул ук вакытта Татарстан районнарына, шәһәр генә түгел, ә районнарына да чыгарга кирәк дигән шундый бурыч, шундый максат бездә бар. Мәсәлән, ноябрь аенда гына әле безнең артистлар барып кайттылар Сарман районында беренче спектакль уйнап кайттылар, шулай ук Менделеевский районында беренче спектакль уйнап кайттылар. Моңардан тыш, 2 елга бер мәртәбә, ул инде безнең традицияга әверелде, театр Казанда чыгыш ясый. Менә чираттагы мәртәбә 12-13 февраль көннәрінде Кәрим Тинчурин есіміндегі драма театры бинасында Ашалы Татар драма театрының шираттағы гастрольләрі болашақ. 12 февраль күні «Кио абы» деген комедия ойналашақ. 13 февраль күні «Икі хатынлы таксист». 14 февраль күні «Қызым кеуге шыға» деген біздің реалма спектакілі біз ойналашақ. Хәм біз Ашалы театрының Қазанда яши тұрған өзінің тамашашылары бар. Алар бір спектакл, біз келгенде бір спектаклінде де қалдырмайлар. Алар тіге шырашқан вакытта яки шылтыратып кашан киләсез дип сорыйлар. Менә хәзер вакытлары билгеле. Кабатлап әйтәм, 12-нче, 13-нче, 14-нче февраль көннәрендә Шаллы театр Тинчурин театрында үзенең гастрольләрен үткәрәчәк. Моңардан тыш, иң тагын бер яхшы күңелле яңалык бар. Шушы көннәрдә генә безгә Шаллы театрына мәдәният министрлыгыннан һәм Тюрксой җәмгыятеннән шундый шатлыклы хәбәр килеп иреште. Безнең театрны киләсе елга апрель аенда Төркиянең Конья шәһәрендә үтә торган «Мең сулыш бер тавыш» төрки халыклар фестивалына чакырдылар. Һәм менә бу әле теге ахыргача хәл ителгән мәсьәлә түгел, ләкин бүгенгә без менә уйлап торабыз. Күрәсең, анда барыр хаят спектакле, хаят мелодрамасы. Чөнки ул үзе безнең бик милли спектакльләребезнең берсе, һәм анда труппаның бик күп артистлары катнаша, яртысыннан күбесе. Шуңа күрә менә Шаллы театрын киң иттереп, матур иттереп күрсәтә торган спектакль, һәм без менә шушы хаят спектакле белән Төркиягә барып кайтырбыз дип планлаштырып торабыз.
Хаят тамашасының инде авторына да тукталып китсәк иде.
Хаят тамашасының авторы Рауль Сабыр. Ләкин Рауль Сабыр язды, мин инде яздым бу пьесаны Фатих Әмирханның «Хаят» хикәясе нигезендә, һәм анда Гаяз Исхакыйның «Татар Гакылы» хикәясенең мотивлары да бар. Шуңа күрә афишада анда язып куелган Рауль Сабыр, «Хаят» пьеса Фатих Әмирхан һәм Гаяз Исхакый әсәрләре нигезендә язылды.
Шаллы театры артистларының эшенә ел азагында югары бәя бирелде. Татарстанның халык артисты Инсаф Фәхретдиновка 21 декабрьдә республиканың мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Татарстан хөкүмәте грантын тапшырды. Моннан бер атна элек Шаллы театры артисты Энҗе Шиһапова татар театрын үстерүгә керткән өлеше өчен Дамир Сиражиев исемендәге бүләккә лайык булган иде.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Оренбург татар драма театры балаларга яңа елга яңа тамаша әзерләгән. Куян нигә курыкмый тамашасында театрның яш артистлары уйный. Узып баручы 2012 ел Оренбург театры өчен уңышлы булганмы? Аның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев белән Фирүзә Әпсәләмова очрашып сөйләште.
Яңа ел бәйрәменә яш тамашачылар өчен «Куян нигә курыкмый» дигән спектакль әзерләнде. Спектакльне куючы режиссер Татарстаннан Рамил Гарәев һәм рәссам Булат Насыхов. Спектакль рус телендә уйнала. Вакыйга бер караңгы әкияти урманда бара. Монда яшәүчеләр күптән инде үзләренең урман кануннары белән гомер итә. Әлеге хайваннар патшалыгында хәйләкәрләр һәм көчләр идарә итә. Тәкечкенәләр һәм көчсезләр моңа түзеп яшәргә мәҗбүр була. Нәкъ менә бер көнне җәнлекләр урман сабан туен оештыра. Ярышларда куян җиңеп чыга. Ләкин гадәт буенча аның бүләкләрен аю, бүре тыкы ала. Кимсетелгән куян үз халкын үзгәртергә уйлый. Һәм шул дәрәҗәдә яңадан аны бер кем дә рәнҗетә алмаслык итеп һәм үзгәртә иде. Әлеге спектакль һәм киләсе елдагы яңалыклар хакында Оренбург татар дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай диде.
Сөләйман Латыпов дигән драматург. Баш Башкортстаннан. Мен билген пьесалардан көбүрөөк балалар үчүн жазылган пьесалар. Пьеса өзү иштериги менен ортак окул сатуу түгөл, балалар үчүн бик тиз гана барып жетерлик, балалар үчүн аңлайышлы. Ошонун менен биздин кызыксындырды да. Биз инде орус балаларында өзүбүзгө ихтибарларын жалып итерге тырышабыз инде. Биздин акиятларын, урук-адаттарын ошондой көрүп билсиндер, үйрөнсүндер деген ошондой тилек менен кызык этип иштедик спектакль менен. Музыкасы да бар дегендей, жырлары да бар, бийлери да бар, һәм кызык-кызык хайван образлары. Балаларга андай нерсе кушы художник Булат Насыхов кызыклы итеп ишленген декорацияларында төрле утлар белән балаларга шар дип ишанабыз. 23-нен башлап яңа елга кадәр, анасын яңа елдан соң 6 январга кадәр без менә бу әкиятне балалар өчен уйныйбыз һәм әкият беткәч фойеда балалар өчен шул чыршы бәйрәмен үткәрәбез. Алар менә бергә булай. Күрәсең бик шаган булган инде тамашачыларга. Хәзер бик күп мәктәпләрдән, предприятиеләрдән бөтенесе менә безгә шул әкияткә килергә телиләр инде. Авылларга бу спектакль белән әле барырбыз дип торабыз, чөнки без яңа елда бит аны утренник белән бергә эшлибез. Балалар спектакльләрен бу гына түгел бит безнең менә моңа кадәр дә бар шүрәлләр үш алмый мақтанчыга тәш. Без ул спектакльләрне балаларга ял көннәрендә шулай даими күрсәтеп торырбыз дип торабыз. Безнең хәзер Михайлов Фәйдинең Алашкан күңел дигән пьесасын эшлибез. Без яңа елга кадәр аның издачысы гына була әле. Премьерасын без яңа елдан соң эшлибез дип торабыз. Хәзер менә рабочий издача шундый киләсе елга февраль айларында премьерасы булыр дип уйлыйбыз.
Михайлов Фәйзи әсәрен күптән куярга уйлаганбыз.
Әйе, без менә үзебез Михайлов Фәйзи исемен йөртсәк тә театрда моңа кадәр безнең аның әсәрләрен куярга мөмкинлегебез булмый торды. Кирәк шартлар, кирәк артистлар булмады, мөмкинчелекләр булмый торды. Театрыбыз бар, әйбәт дигәндәй артистлар арасында да. Шуның белән хәзер без менә шул әсәргә тотынырга булдык инде. Күп куелмаган ул бу әсәр мәхәббәт турында, кешеләрнең мәхәббәткә булган мөнәсәбәте турында, кешеләрнең арасындагы кешелеклек турында. Менә шул нәрсәләрне күтәрә торган тема хәзерге көндә бик актуальлы булып мин музыкалары була инде. Киләсе елга безнең план буенча 4 спектакль эшләргә исәп, әгәр мөмкинлегебез булса, тагы 5-нчесен планнан тыш эшләргә дип бар инде уйлар. Ничек барып чыгар инде? Балалар өчен бер спектакль куярга исәплибез. Үзебезнең татар классикасыннан бер әйбер куярга да тагы планлаштырабыз. Киләсе елга үзебезнең планга керттек 3 гастроль оештыруга: Астраханга, Самарага, бер гастрольне Мәскәү дип торабыз инде. Алдан хәзер сөйләшүләр алып барыла. Алла бер бөтенесе дә кирәк дәрәҗәдә нәрсә эшләнеп барса, көз көне Мәскәүгә дә барабыз дип уйлыйбыз инде.
Балалар өчен яңа елга әзерләнгән спектакль һәм киләсе елга театрның планнары турында Оренбург татар дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев сөйләде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Мәскәүнең татар мәктәбе 15 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Татарстанның үзендә татар теле даирәсе тарая барганда, Русия башкаласында балаларны татар теле белән ничек кызыксындыралар? Мәктәптә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Мәскәүнең 1186 санлы мәктәбе үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Татар этномәдәни юнәлешендә укыту һәм тәрбия алып барган мәктәп бәйрәме 2 көн дәвам итте. Бәйрәмнең 1-нче көнендә мәктәптә кунаклар һәм мәктәп укытучылары катнашында күп төрле мәдәниятле дөньяда мәктәптә заманча технологияләр куллану белем бирүнең сифатын һәм шәхеснең уңышлы булуын тәэмин итә торган күрсәткеч дигән темага түгәрәк өстәл узды. Түгәрәк өстәлдә мәктәп турында мәгълүмат белән аның директоры Лима Герфандова чыгыш ясады. Аннан соң мәктәпнең юбилеена килгән кунаклар да мәктәп укытучылары да кызыклы мәгълүматлар укыту тәрбия бирүнең серләре белән уртаклашты. Алар арасында татарчада яхшы бел, русчада яхшы бел дигән дәреслекләр авторы Розалия Нигъмәтуллина, Самарадан Радик Газизов, Чаллыдан Рәмзия Рәхмәтуллина, Сарытаудан Зәкия Саласкина, татар гаиләсе оешмасы директоры Миләүшә Гайфуллина, Финляндиядан татар теле укытучысы Хәмидә Шайдам, Мәскәү педагогия университетыннан Ландыш Латфуллина, Мәскәү ислам университетыннан Дамир Хәйретдинов һәм Гөлфия Хәбибуллина, Мәгарифне үстерү институтыннан Елена Скобелева һәм башкалар чыгыш ясады. Очрашуда шулай ук Сөембикә журналыннан Гөлнур Хәсәншина да катнашты. Чыгышларда төп фикер дип, мәктәпләр үз максатларын татар зиялысын тәрбиелеу һәм туган телне саклап калуда күрүләрен әйтергә була. Түгәрәк өстәл утырышыннан соң кунакларга мәктәпне күрсәттеләр. Мәктәп музее, китапханәсе, спорт уеннары заллары кунакларга бик ошады. Кайбер кунакларның чыгышыннан үзекләр ишеттереп үтәсем килә. Финляндиядан килгән Хәмидә ханым Чайдам 1935 елда Финляндиядә чыгарылган татар теле дәреслекләре белән таныштырды.
Баштан ук китап баса башлаганнар. Ул вакытта инде Татарстаннан китаплар алмаганнар, иске китаплар табылган, килгәндә китергән китаплардан файдаланып, китаплар бастырганнар, һәм Төркиядән файдаланганнар, төрек китапларыннан. Мен мин сезгә китердем, күргәнегез бар микән бу безнең әлифба беренче, 1935-та басылган. Без бала вакытта моны укыдык. Моны теләсәк сезгә калдырабыз, сезнең музейгә. Уйламаган без әвәррәк. Моны без укыдык, моны инде яттан беләбез. Әлеге көн дә укыйлар. Хатта әлеге балалар да тагын яңадан алып укый моны. Безнең әлифба латин белән хәреф хәрефе бергә йөрдәле бу көнгә кадәр. Әле инде азайды. Картлар әле дә яза, укый яза бу хәреф хәрефләре белән. Һәм моннан карасагыз инде, монда кайсыдыр шигырьләр төрек китапларыннан да күчерелгән. Аннан соң китердем беренче уку китабы. Бу да 1935-та басылган Финляндиядә. Ул шундый матур бер шигырь белән башлана. Дуа, хәзер күрсәтер, мен вакыт посту укырбыз, я сез укырсыз. Дуа дип, анна инде һәр бер кеше моны яттан белә, әле дә балаларга укытам. Бу беренче генә түгел, икенче бар, әдәбият бар. Дин берлек, дин икелек, намаз, шундый китаплар. Телесез карагыз. Фин телен белә торган балалар килә миңа. 6 я 7 яшта килә. Алар инде фин телен финча уки белә торган яшта бер синеф укыган булалар. Шуның өчен финчәдә таныган хәрефләр һәм шулай ук әйтелешле булган хәрефләрне аерым укытмыйм. Монда әдән башладык, чөнки финнар моны э уки, без әди булды ул вакытта.
Әйнде конференциядан соң кунаклар Татарстанның вәкаләтле вәкиллегенә юнәлде. Анда аларны видеоконференция вакытында Татарстанның мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сәламләде һәм мәктәпне юбилее белән котлады. Вәкиллектә Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 1186 мәктәпкә һәм Мәскәүнең башка мәктәпләрендә укыткан татар укытучыларына Татарстанның дәүләт бүләкләрен Татарстан җитәкчелегенең рәхмәт хатларын тапшырды. Юбилей уңаеннан 1186 мәктәпкә видеокамера бүләк ителде. Шулай ук очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин катнашында татар телен ничек укыту турында кызыклы һәм бәхәсле фикер алышулар да узды.
Монда шушындай укытучылар, галимнәр, татар җанлы кешеләр җыелган икән, әйтәм, үзем вакыт алып көрмәчәм дигән. Әлеге конгресс үткәрде татарларның, бөтен дөнья конгрессы. Менә булган делегатлар монда утыралар әле күбесе. Конгресста, быелгы конгресста күп кенә мәсьәләләрне уртага салып тагы сөйләштек. Безнең милләт шундый кызык милләт. Андый милләт тагын кайсы илдә, кайсы халыкта бар икән, татарлар кебек. Аның тарихы шундый, нәчек сибелгән бөтен дөньяга татар халык. Барас кимиде, нәчә өчен
кимиде, нәчә өчен
кимиде. Татарлар башкорт булып кайларга язылдылар. Менә шул мәсьәләләрне карадык, ләкин мин бу Дәүләт Советының президиумын үткәргәндә кичә мин әйттем, җәмәгать нәрсәдер яңартырга кирәк безнең бу конгресс үткәрүдә. Һаман шул бер кешеләр киләләр, һаман бер тел. Һаман шуны сөйлибез, күрше торган мәсьәләне татар телен белмибез, дәресләрне алып бармыйбыз, законнарны үзгәртмибез Россия Федерациядә. Милләт авыр хәлдә, халык саны кими, нишләргә дип тел милләт башлы мәсьәләләре бик. Нәрсәдер яңалык табарга кирәк, мин Закиров кадайттым, Разил Валиев кадайттым, мин әйтәм, сез уйлашыгыз әле. Яшьләр форумын нығырак яшьләргә үткәрергә, яшьләр үткәрергә кирәк дип уйлыйм. Монда татарларны җыеп, фин татарлар, башкалар, аларны башына суксаң да алар татар дип тора, бар, мин татар дип. Яшьләрне татарга тартырга кирәк бит, татарлыкка тартырга кирәк. Алар белән эшләргә кирәк. Татар икәнен таныттырып, горурланып йөри торган менә дәрәҗәгә җиткерергә татар балалар. Әле яңа гына мин Совет Федерациядан кайттым, безнең поправкалар үтми. Россия Федерация белем турында закон об образованиега уличтән 12 ötkere aldık, 3 ötkere almıyoruz. Balalar bakşasından üretirdi doğan tırmıyı. Nigeliyen de bakşada ürene başlamış. Balalar kirip falan yeşley. Bunlar bunda mırak sene kirip kalanlar. İdeye sürüşse, titemesi oluşsa. Hacın olup.
Belki ihtiyaç ne arttırara gerek Tatarstan'da Tatar tiline? Yürengeç nersi işleyala ol Tatar tili bile.
Bir nersi işleyala.
Mine şul şul. Şul ayılmaz.
Nigi ihtiyaç sanırım. Nersi ihtiyaç.
Mine mesela işte kullanırga.
Neyi mine biz yeşi права человека. Yürütelimizin yürütelisin. Tavdinden beri gel sonra. Biz bir yürütü giberelmiş. Neyse şöyle. Danlar uyladım. İn tatatılarını ola tizgine bitmez. Cırlarımız, biyolarımız, kimlerimiz oldu soplanan yeter. Ne çıktı? Onlar bana bir proses globalizasyı. Bana bir koyar koyup olmayı. Globalizasyı da gene bir var. Nige bütün ballar, Tatar ballarına akşalık uçuna, sınav türler, programlar yasak, küçüğü küçüğü Tatar tırını üretemiz. Onlar bizden başıp uzak şasını çıkarıp, İngilizlerin varıp ürenenler, kişilerin, Tatar ballarını. Var mı bir hal?
Var
mı?
Var.
Ben hep şu sabantuyuların adına ötkereyiz. Meskaya o sabantuyuları görülüyor, Peter sabantuyuları, Astarhan, Koydanlar, Bolnir'i gitti, Vladivostok kabar gitti. Onda da Tatarlar. Avustralya'ya namırt. Bunlar sabah ülkeler pekkanıyım. Mene sizce bütünümüzde bir zor ekmeğe. Kutlu kişimiz var. Kutlu halimizden gele milletimizde hizmet edip. Mene şunlar ballarımızın dilin. Dinin de bekse de yavrı. Dinin de bekken. Zamanında din uzunan ölüşün kırken bitirdi. Hazır Şamalı var. Var anda evirler. Şamalı. Bu leklerin tapşırı kalı.
Siz Ferit Muhammed Şin'le tınladınız. Beyrem'nin ikinci günü tolısı bilen 1186 sonlu mektepte uzdı. Kunaklar mektepte tantanalı oturuşta kutnaştılar, hem mektep balalarının, uktuşularının şığışlarını koradılar. Mektep kollektiv hem kunaklar için bu beyremde Rusya'nın müftiler şurası reisi Raul Hazret Gaynettin'nin kutnaşuğu bigrek de unutulmaslık buldu deyip etirge bula. Raul Hazret, mektepini 15 yıllık yubileyi bilen kutlap, 300 bin sum okşa hem kıymetli bulek tapşırdı. Şulay itip, indi küptürlü tübeklerde Tatar mektepleri bilen duslaşırga ülgürgen, Meskevnin Tatar etnemeden yönelişinde işlevşi 1186 mektep uzinin 15 yıllık yübileyin uzdırdı. Hem bu yübileyde onlar bilen tığız mağamele alıp bargan, tığız hizmetteşlik itken, Rusya'nın küptürlü mekteplerinden uktuşlar mektep direktörleri de katnaştı. Nazife Karimova, Ozatlık Radyosu, Meskev.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklıda imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bulabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlanıda korkularını gayrlanı var bitmine.
Elhamdülillah meşitimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Hazır kızgın taba tapşuruğun tınlarına şakırabız kırmetli tınlavuşlar. Oğul kızlar da tırışsalar, maksat buysalar, zor uğuşlarga erişalalar de kızgın tabanın şerattağı kunağı 25 yaşlık rezide gani ullina. Ul bir yüşe yaş başkaruşe. Biş bir tuğan kız usyalar hem bitinisi de tatar jırların başkaralar. Rezide biyip jırlap özine fatir dalgan. Rezide bilen kazandağı haberşi bir sırıstem ishaq isileşti.
Taba! Kızgın taba!
Selam selam kızlar yigitler abuz yapalar Azatlık Radyosu'nda kızgan taba yaşlar tapşırıva. Bugün şulay yok bizde kızıklı konak Rezide Ganiullina. O mine biyüşü de yaş başkaruşu da. Bunun türlü yaktan ungan bulgan Tatar kızı. Hatta ki yol kontaktağı bitine de uzun Tatar ışkı deyip yazıp kıgan. Rezide mine şundan da şuşu şov biznes ülkesine gümmen Tatar kişilerine tanıla başlau.
Birinciden barızla da hayırlı günler teyisim kilem.
Sen ala.
Rahmet. Koyan tanılı kitlediysem, şuşa Kazan'a, üniversiteye okurğa kirgeş. гаиләнең матди хәле бик начар хәлдә иде безнең. Шуңа күрә инде ярты ел башка студентлар ресторанларда ничектер параллель рәвештә уку белән эшләрен дә алып баралар дип ишетеп белсәм дә, ул баштарак куркыта иде ресторанга я бүтән җиргә эшкә керергә ничек булдыралармы микән дигән курку да бар. Әни дә инде гел я урлап китерләр, алай итеп йөрмәгез, алай кермәгез эшкә дип бер төрле тиге әйткән иде. Чөнки без бит инде авылда үскәч шәһәр тормышы белән бик таныш түгел идек.
Авылда үстек дидең. Тверь өлкәсе дип тә язганмысың синең контакт битеңдә?
Әйе, Тверь өлкәсе без анда
тудык.
Без анда эш кыз Рафина мин Люция тудык.
Тверь өлкәсенең кайсы шәһәре авылы?
Әйе, Тверь өлкәсенең Удомль шәһәрендә тудык. Анда безнең әтинең эше буенча направление белән җибәрелеп,
шунда без
1-4 елдан торган бездер.
Эш кыз шунда туды.
Эш кыз шунда тудык, анан 4-нчесе Оршада туды, һәм 5-нчесе Мамадышта туды.
Тверь өлкәсеннән соң Оршага күчтек.
Юк, Тверь өлкәсеннән без Мамадышка кайтып яшәдек. Анда безнең колхоз йорты иде. Менә ничектер шундый балачакта беләсеңме, мин санап карадым, 5-6 мәктәп алмаштырылган икән. Шулай тормыш сынаулар бирә.
Сынаулар белән күтәрелдең бит. Матбугатта да шундый саулы мәкаләләр язалар синең турында.
Ул
бәсен шул
сынаулар кешене чыныктыралар. Һәм бер нәрсә алдында да, бер нинди авырлык каршында да туктамаска бик яхшы стимул биреп торалар.
Татарстанга кайткач башландымы соң инде менә шушы дөньяда кайнау, үзеңне күрсәтү.
Әйе, ул юк, балачактан ук без менә әйтеп үткән Шәрәфинә апа белән минем бер туган апам.
Ул иң өлкән инде Рәфинә.
Әйе, миннән бер яшкә алырак инде. Ул Гадифә Сафин белән бер группада без менә сәхнәгә чыгышны аның белән бергә башлаган идек. Шулай ук параллель рәвештә мин биюләрне бик яратып, кичкенәдән үзлектән чыгып шөгыльләнә идем.
Сезгә ничә яшь Фәсинә дә, аңа Рәфинә дә.
Рәфинәгә 27, миңа 26. Сентябрьдә без икебез дә кыз
Йолдызлыга.
Кыз Йолдызлыгасына туган без ие. Шуңа күрә икебез дә сентябрьдә бер-беребезне бик яхшы сизеп, аңлап, ие шул менә шуннан кичкенә вакыттан ук башка сеңелкәшләргә караганда Рәфинәгә күбрәк тартылдым дип әйтәсем килә. Бергә дуэт белән ничә ел җырлап.
Син башта җырладыңмы биегәнче?
Әйе. Әйтәм бит, алар икесенең мин параллель рәвештә мин кайсына бүленергә белмәдем. Ләкин менә биюгә карата мәхәббәтем көчлерәк булып чыккандыр инде. Казанда мин үземнең бию карьерасында
күбрәк танылдым.
Күбрәк танылдым, ие.
Хәзер яңадан җырчылыкка
басым ясый
башлаган
түгелме? Әни күңеле игелек чишмәсе дип аталган клип.
Үз әниңме, Зөлфия ханым?
Юк, анда әни түгел, ул клиптә безнең фикер буенча барлык аналарга менә багышланган әни образы менә шундый баласына һәр вакытта ачуланса дагы, елмайса дагы, сагынса дагы гел изге теләктә була торган ана образын булдырырга теләдек.
Шуны да әйтеп китим дә, синең бит каләм остасы, әниең Зөлфия ханым Мансур иҗади кеше бит, шулай ук сезгә тәэсире булдымы аның иҗат ягына таба
торганыгыз? Әлбәттә, әни сәхнә кешесе булмаса дагы, ул безнең элеккеге агроном. Бик яшьләй шулай ук авылга направление белән җибәрелгән Мамадыш районында шунда ук әти белән өйләнешкәннәр инде. Әни бер кайчандагын нинди генә авырлыклар булса да туктамый торган кеше. Һәр вакыт оптимист рухлы.
Һәр вакыт.
Һәр вакыт.
Сезгә күчтеме соң бу?
Безгә күчте. Безгә дә күчте. Мин аны бик әйбәт билгеле дип саныйм. Каләм остасы инде менә 5 бала турында ансын әйтәсе дә юк. Һәрбер хатын-кыз ансына
бу заманда
бик сирәк очрак андый адымга баручы хатын-кызлар. Әле бит әле ул табугына түгел, кеше итеп үстерергә кирәк. Менә үзеңдә олайган саен әле 1-2 бала табарга куркып торасың имә. Ә монда 5 бала җитмәсә без әтисез үстек, кечкенә вакыттан тормыш булгач төрлесе була дигәндәй, шулай әтисез үсергә туры килде. Әни безгә кечкенәдән менә шул татар халык җырларын, Рәфинә менә бөтен татар халык җырларын әни өйрәткәнгә генә белә, бөтен исен дөрес итеп, юк бу кырында дөрес җырламыйсың дип бер нотасын гына дөрес җырламаса дагын.
Бездә китаплар бар имә?
Әйе, безгә җыр китаплары, гел китаплар менә шулай торып библиотекада
алып укыйды.
Әйе, алып укыйды, гәҗитләрдә нинди җырлар чыга иде шуларны өйрәнеп-өйрәнеп әнигә концерт куя иде кечкенә вакытта. Безнең әни каләм алды кулына.
Шигырь яза түгелме?
Юк, ул шигырьләр, җырлар язмый, ул мәкаләләр яза. Хикәяти форматта үзенең тормышында булган ниндидер вакыйгаларны сүрәтләргә мөмкин, яки башка кешеләрнең тормышыннан ниндидер кызыклы хикәяләр алып яза.
Кызган тоба.
Шундый улман диделәр. Никаны яратасын. Ул бит сиңа тиң ятуга. Син диләр ялгышасын. Син диләр ялгышасын. Һәм мин мөмкин тыңламын сөйләм ярым кушканда. Минем өченең шәбесен мин Шенин шемесин мин дилемин башкана Йок дилемин башкана
Туган авылдан, ресторандан, синебрелерин туристлар музыкаль татар телеканалларында күренә башлады. Башта каяшли башлаган, яки инде артист беләнмәсең?
Иң беренче...
Беләсең, уже әзрәк җырлый башладың, апаң белән өйләндең, һәм киттең олы юлга.
Әйе, без монда Казанда башлаган Рамил Миндияр белән. Рамил Миндияр дигән бик яхшы җырчы бар безнең.
Менә сезгә аны бардым.
Хөрмәт иттем. Юк, алар үзләре безгә чыктылар, без Рафина белән ул вакытта бик вокалда тора идек. Шул вакытта ук мин сәхнәдә бии башладым алар группасында һәм үзебезнең сольный җырларын җырлый идек. Алар белән безнең бик озак булмады инде менә бергә йөрүләремә. Без Расим Низамовта башла бирген идек. Үзебезнең шушы карьера баскычын дип әйтәм. 2005 елда без татар ресторанына кердек. Мен шу туган авылым дигән. Анда 4-5 ел тирәсе эшләгәнбез.
Син күбрәк бийдең монда ил җырларын?
Икесе дә булды.
Ул базы булгандыр инде
шуннан. Ул базы булды, я беләсеңме? Ул бик шундый тәҗрибә мәктәбе бик яхшы дип әйтә алам. Чөнки сәхнәдә үзеңнең каушавыңны бетерәсең. Менә шушы көндәлек эш белән ул нәкъ менә беләсеңме, тәндәге мышцалар кебек менә. Мәсәлән, көн саен биеп торсаң, нимә? Син телисеңме, теләмисеңме? Уже бер айдан шпагатка утырырга можешь. Әгәр дә көн саен җырлый башласаң, көн саен сәхнәдә була башласаң, ул сиңа курыкмый торган үзеңнең дөньяң булып ачылып китә. Менә шуны әйтәсем килә, рестораннарда эшләүнең файдасы нәкъ дә шунда, син үзеңне көн саен
чыныктырасың,
һәм көн саен үстерәсең үзеңне.
Һәм инде күпме дөр финанс ярдәме дә бар.
Әлбәттә, бик зур роль уйнады безнең өчен.
Авылдан килдегез.
Авылдан килеп,
без
башта общежитиедә тордык. Без бит инде Казан мәдәният һәм сәнгать университетында укырга кергән идек, белем алырга. Һәм параллель рәвештә эшкә кердек. Бик авыр, шын дөресен әйтәм, менә укыган вакытта бик авыр иде эш белән алып барырга, чөнки йокы туймый, беренче парларда йоклап та утырырга мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан, менә быел укып бетерәм. Мин үзем биюне, мин хәшиттән торып укыйм, быел бетерәм ала берсә. Чөнки биюгә кергән идем мин, ләкин биюдә үземне тапмадым.
Аннан соң нигә?
Мин хәзер актер татарской эстрады.
Ә үзең карарга яратасыңмы Камал театрларына?
Бик яратам, мин бик театрлар спектакльләргә яратып йөрим. Шулай ук опера, балет, бик кызыклы концертлар, мәдәнияттан үземне үстерергә тырышам. Чөнки иҗат кешесенә бик тә кирәкле әйбер дип саныйм, мин һәр вакытта үземне үстереп торырга кирәк.
Ә син дөресме анда мәкаләдә кайдыр язганың? Бергә идә өйрәнгәнем.
Әйе.
Ие шкафындагы күзгегә карап.
Әйе. Чөнки без авылда үскәч, авылда бит инде аны гимнастические кружоклар да юк. Биюгә өйрәтү аны профессиональ.
Аның кайсы авылында күбрәк
эшләдегез? Шмабаш.
Авылында күбрәк эшләдегез, әйеме?
Әйе. Шмабаш авылында үстек инде.
Мәктәпне шунда бетереп чыктыңыз.
Юк, без 9-нчы класстан соң орча педагогика клетенә кердек.
Анда шулай мәдәни юнәлештән.
Әйе. Без анда җыр укытучысына өйрәндек. Рәхинә дә мин дә.
Ә син укытучы да буласың, беләсең.
Без аны бетермәдек, бер ел калган иде бетерергә.
Кай киттегез?
Менә шу, мәдәниятка кердек. Мәдәният.
Мәдәният һәм сәнгать
университетына.
Һәм калган кызлар да шулай өйрәндеме?
Әйе. Алар инде безгә карап, бездән кызыгып, кара, сез дә булдырганда ничә без булдырмыймыз
бу дип. Көнләшү бар сезнең.
Көнләшү түгел, ул
ак көнләшү.
Здоровый конкуренция дигән әйбер бар. Артистлар арасында бик әз кешедә артистлар арасында, ләкин без туганнар булаш, бездә бөтенләй үз туганыңа булышу дигән әйбер көчле. Шуңа күрә, мәсәлән, аның никадәр матур биесе дигән, әгәр дә ялгышын күрәсең икән, туктатып әйтәсең, бүтән чит кеше булса, бәлки әйтмәгән дә булыр иде. Бары үз сеңелкәшләреңә, үз туганнарыңа иң яхшысын да телисең.
Син бит менә хәзер җырчы буларак резидент түгел, ә
Сәрвинас.
Әйе. Әбеше буларак салымны булып йөргән.
Әйе. Бары бер сәхнәдә Ризбеган Юлина дип чыгам. Инде ул минем мондагы туйлардагы, корпоративлардагы нидер бер псевдоним гына булып кала.
Ә калган сәнгәшләрнең бүтүнесе бишесе дә хәзер сәхнәдә миндә әле үсеп бетмәде мо кайберләре?
Бишесе юк, үсеп бетте.
Резидә син сәхнәдә,
Рафина сәхнәдә, Люция сәхнәдә,
Илсия.
Лейла исемле. Шулай ул 4-нче Аиша, ул безнең бас медиада эшли. Һәм 5-нчесе Гөлсу, ул шулай ук Абдурфат сафында эшләде.
Ә син Абдурфат эшләдеңме?
Юк, мин Абдурфат сафында эшләмәдем.
Син бер каяда беренде компаниядә алып теркәлмәгән.
Мин дәсме, мин бер компаниядә эшләм, мин үз-үземә хуҗа, һәм миңа ул ошый, чөнки кичкенәдән менә әни характерым икән инде ул, әтинекедә ирексия.
Ирекле иҗат итәргә яратасың.
Ирекле иҗат. Әгәр дә ниндидер компаниядә кемдер моны эшләтегән эшлә дип әйтә башласа, мин кысыла башлыйм. Кава җитмәгән кебек. Менә беләсез, менә әйтәсем килә, Зөфәр Хәлитдинов белән группада йөрим мин. Бөтен җырларым Зөфәр Хәлитдиновныкы. Мин шулай 3-нче ел менә киткәндер инде хәзер Нафкат Нигматуллин группасына идем. Әле менә күптән түгел безнең филармониядә булды гастрольләр. Без бик күп Башкортстанга йөрибез, чөнки
Нафкат Нигматуллин.
Анда да монда да бик яраталар. Үземнең җырларым 7 җыр. Юк, менә альбомны 2-нче елга чыгарга дип бик
уйлыйм.
Әйе.
Авылдан чыккан кыз буларак уйнап китеп күрсәтәсе килә инде. Син үзеңнең тору урынында үзең җайлаганын боялаш.
Әйе. Мин барысындагы мин кешедән көтеп
нәрсәдә теләгән әйберен үзе булдырала.
Ул якта мин беләсез менә әйтеп була шәһәр баласы белән чагыштырганда авыл баласы ничектер тотынып бөтен әйбергә бөтен тишек тышыкка тотынып яши. Булам уланы, булдырмыйм уланы, уланы һәр вакыттагын күбесе, бөтенесе дип әйтә алмыйм, күбесе нәрсәдер килеп чыгыр әле дип курыкмыйча ябыша. Һәм менә бу ябышу аркасында ул үзен үскә күтәрә, ул үзен чыныктыра, һәм ниндидер биеклеккә омтыла. Һәм теләгән максатына ирешә. Һәрбер кешедә талант күп имә, ләкин талантны әгәр дә үстермәсәң, ул шаяп ябып, бикләнеп бетергә дә мөмкин. Ләкин аның өчен шәхси тормышыңны дагын
корбан
итәргә кирәк. Күп әйбердән корбан итәргә кирәк.
Әлегә без әңгәмәне тәмамлыйбыз, чөнки синең белән бик күп сүз сөйләшергә була. Алла берсә альбомын чыккастагын күрешербез.
Алла
берсә. Алла берсә. Кыскасы сезгә уңышлар.
Рәхмәт. Инде мин беләсезме, радио тыңлаучыларга нәрсә әйтәсем килә? Яшьләргә әйтәм, курыкмагыз бер нәрсәдән дә, курыкмагыз үзегезне санап карарга. Инде өлкәдә генә булмасын, һәр вакыттагын биеклеккә омтылырга тырышыгыз. Үзегездән тора, үзегезне тормышыгыз һәм якыннарыгызны, туганнарыгызны шулай ук яныгызда һәр вакыт сезгә булышырга тырышсыннар. Алар белән читтән генә үзегез генә нәрсәдер майтар бирергә җыенмагыз.
Әйе,
киңәшләшеп эшләгез. Чөнки бүгенге дөнья бик суровый дип әйтәсем килә.
Барсына әзер булырга кирәк.
Барсына да әзер булырга кирәк, ләкин ул авырлыклар белән генә кулларыгызны төшермәгез дип әйтәсем килә.
Бик зур рәхмәт сиңа.
Рәхмәт.
Димәк, безнең кызган таба яшә тапшыруында кунакта булды Резидә Ганиуллина, биюче, яш башкаручы.
Тоба, Харшимбе.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.